is what you see.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και να συζητήσουμε μαζί του για την πολιτική επικαιρότητα. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους και όλες και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ξεκινώ με τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση για την νέα ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Θέλω ένα σχόλιο σας για τη διαδικασία αυτή και θέλω να σας ρωτήσω αν, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, αν νιώθει απειλή ο ΣΥΡΙΖΑ από το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή δείχνει να ξυπνάει αυτός ο χώρος, ο οποίος έχει περάσει βαθιά κρίση τα τελευταία χρόνια.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε πολύ καλά ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε ρητά πει ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στο Κίνημα Αλλαγής δεν θα σχολιάσουμε για τις εξελίξεις ή για τον έναν ή τον άλλον υποψήφιο. Οπότε μπροστά και στο δεύτερο γύρο θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, το οποίο νομίζω είναι και μια κατεύθυνση σεβασμού στις διαδικασίες ενός διαφορετικού κόμματος. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τη χθεσινή μέρα είναι ότι σίγουρα ήταν μια κακή μέρα για τους δημοσκόπους.
Ναι, αυτό είναι προφανές. Εγώ δεν σας ζητώ να σχολιάσετε τα πρόσωπα ή την εσωτερική διαδικασία. Σας ρωτώ κυρίως αν αισθάνεται πολιτική και εκλογική απειλή εν ώψη των επόμενων εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ από το Κίνημα Αλλαγής. Ή αυτό είναι κάτι που θα το εκτιμήσετε αφού λειτουργήσει ή όποια νέα ηγεσία εκλέγει.
Η απειλή αυτή τη στιγμή είναι απειλή για τους πολίτες και για τη χώρα και είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η πολιτική Μητσοτάκη. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με μεγάλη χαρά, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα μπορώ να σας απαντήσω και πιο συγκεκριμένα με βάση και τον άνθρωπο τον οποίο θα έχει κερδίσει το Κίνημα Αλλαγής.
Έρχομαι στην κυβέρνηση λοιπόν, που είπατε ότι την θεωρείτε απειλή. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να σχολιάσετε τη διαχείριση της πανδημίας. Η πρώτη εικόνα από την επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 60 δείχνει ότι το μέτρο κινητοποίησε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν εμβολιαστεί, αρκετούς ανθρώπους. Μπορεί κανείς να πει ότι επομένως ήταν επιτυχημένο το μέτρο αυτό?
Επιτρέψτε να ξεκινήσω με ένα θετικό σχόλιο. Έχουμε δει όλοι τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο συμπολίτης μας που ήταν το πρώτο κρούσμα που ήρθε από την Νότια Αφρική, το πρώτο κρούσμα της Όμικρον. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Και η καλή είδηση είναι ότι μέχρι τώρα το συγκεκριμένο κρούσμα έχει περάσει πάρα πολύ ήπια τα συμπτώματα. Άρα η καλή είδηση, και επιμένω ότι είναι καλή είδηση, είναι ότι αποδεικνύεται ότι ο εμβολιασμός δουλεύει. Και με αυτό θέλω για άλλη μια φορά να καλέσω όλους τους ανθρώπους που μπορεί να φοβούνται, να το ξανασκέφτονται κτλ. Και να κάνουν την τρίτη δόση, αλλά και όσοι δεν έχουν κάνει να τρέξουν για την πρώτη. Εδώ όμως τελειώνει, κύριε Χατζηνικολάου, οι καλές ειδήσεις. Και να γίνω συγκεκριμένος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα είναι δύο φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε απώλειες ανά εκατομμύριο κατοίκων. Δύο φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτά τα οποία έχει πει η κυβέρνηση δεν αφορούν το τώρα, δεν αφορούν το άμεσα. Ακόμα κι αν με ένα μαζικό τρόπο, με ένα μαγικό τρόπο αύριο όλοι εμβολιαζόντουσαν, οι επόμενες 40 με 50 μέρες θα συνεχίσουμε να έχουμε 80 με 100 νεκρούς την ημέρα. Και με αυτή τη συνθήκη η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνθηκολογήσει. Ποια είναι τα άμεσα που πρέπει να γίνουν εδώ και τώρα? Πρώτον, επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Δεν γίνεται να έχουμε 172 ανθρώπους εκτός ΜΕΤ. Δεύτερον, επαναφορά της τηλεεργασίας. Γιατί αν σας πω ότι αύριο πρέπει να είμαστε λιγότεροι στα μέσα μεταφοράς, θα μου πείτε καλά το λέτε, αλλά θα πρέπει να έχει γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αύριο. Αύριο όμως με τηλεεργασία θα είμαστε λιγότεροι στα μέσα μεταφοράς. Τρίτον, μαζική συνταγογράφηση τεστ και για εμβολιασμένους. Και τέταρτον, πάρα πολύ κρίσιμο, να αραιώσουν οι τάξεις στα σχολεία. Τα σχολεία έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και μία φράση, αν μου επιτρέπετε, είναι πραγματικά προσβλητικό αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, ότι είναι το ίδιο να είσαι εντός ΜΕΤ και το ίδιο να είσαι εκτός ΜΕΤ. Και ναι, υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν ότι εκτός ΜΕΤ τα ποσοστά θνησιμότητας είναι 97-99%. Και είναι τραγικό να βγαίνει χθες ο κύριος Πλεύρης και να λέει ότι όποιος μπαίνει σε ΜΕΤ, οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Μετά από αυτή τη δήλωση, ο κύριος Πλεύρης θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί.
Τώρα, έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας, είναι το θέμα της πορείας των τιμών τόσο στην ενέργεια, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης, στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Θέλω να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση πέραν του να επιχειρεί να μειώσει το πρόβλημα για τους, για τους συμπολίτες μας που έχουν, που έχουν χαμηλά εισοδήματα με αυτές τις ενισχύσεις που δίνει για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το φυσικό αέριο κλπ.
Και στο ζήτημα της ακρίβειας φάνηκε για άλλη μια φορά η αδυναμία του κύριου Μητσοτάκη να σχεδιάσει. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ανέβηκε στη ΔΕΘ και το, αυτό το οποίο είχε εξαγγείλει για την ακρίβεια ήταν ένα πακέτο 150 εκατομμυρίων. Ένα πακέτο το οποίο διαρκώς το αναθεωρούσε ακριβώς γιατί δεν είχε καταλάβει, δεν έβλεπε μπροστά του το μέγεθος του προβλήματος που έρχεται. Τι λέμε εμείς πολύ συγκεκριμένα? Πρώτον, εδώ και τώρα πρέπει να αυξηθεί ο βασικός μισθός. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη που ο βασικός μισθός είναι χαμηλότερος από ό,τι ήταν το 2010. Και αύξηση του βασικού μισθού αυτή τη στιγμή θα στηρίξει και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Το λέμε αυτό γιατί ξέρουμε από όλα τα στοιχεία και εμπειρικά αλλά και από τα στοιχεία ότι αύξηση του βασικού μισθού αυτή τη στιγμή στηρίζει τη ζήτηση. Το σύνολο του βασικού μισθού πηγαίνει στην κατανάλωση. Το είδαμε και το 2018 όταν η ΣΥΡΙΖΑ αύξησε 11% το βασικό μισθό και κατήργησε τον υποκατώτατο. Τότε τι έγινε? Και μείωση της ανεργίας υπήρξε και αύξηση της κατανάλωσης. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο. Το δεύτερο μέτρο για μας είναι εδώ και τώρα η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο προβλέπεται και από την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή δεν λέμε κάτι το οποίο είναι εκτός. Τρίτο ζήτημα για μας πολύ κρίσιμο, η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία και αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, το κράτος θα μπορέσει να εισπράξει έσοδα τα οποία με διαφορετικό τρόπο δεν θα εισπράξει. Θα ανακουφιστούν αυτές οι επιχειρήσεις και θα διατηρήσουν και τις θέσεις εργασίας και πάρα πολύ κρίσιμο παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική στο ρεύμα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίνεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης να χαρίσεις τη ΔΕΗ, δηλαδή να χαρίσεις το βασικό σου εργαλείο. Αν μας έχουν δείξει κάτι το σύνολο των κρίσεων που περνάμε αυτή τη στιγμή, και αν θέλετε, αυτό είναι μια πιο στρατηγική συζήτηση, είναι ότι χρειαζόμαστε δημόσια εργαλεία άσκησης πολιτικής. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι αυτά τα προβλήματα θα τα λύσει η αυτορύθμιση της αγοράς.
Έρχομαι τώρα στο θέμα των τουρκικών προκλήσεων του τελευταίου διαστήματος, οι οποίες έχουν πυκνώσει και έχουν γίνει πιο έντονες. Αναφέρομαι ιδιαίτερα σήμερα στην επιστολή που έστειλε η τουρκική πλευρά στον ΟΗΕ αμφισβητώντας τη συμφωνία μας με την Αίγυπτο, αλλά αμφισβητώντας και κυριαρχικά μας δικαιώματα σε νησιά του Αιγαίου. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τον Ερντογάν και τις κινήσεις του. Φαίνεται ότι με σούσεις της οικονομικής κρίσης στην Τουρκία εξάγει το πρόβλημά του για άλλη μια φορά, ασκώντας αυτή την προκλητική και επιθετική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχετε απόλυτο δίκιο σε δύο σημεία. Ότι πρώτον, οι προκλήσεις διαρκώς οξύνονται, και δεύτερον, ότι ο κύριος Ερντογάν χρησιμοποιεί την εξωτερική πολιτική και ως ένα εργαλείο για να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα. Με αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι το πρώτο το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Να σταματήσουμε δηλαδή το κυβερνητικό αφήγημα ότι περίπου τα έχουμε πάει όλα καλά, οι διεθνείς συμμαχίες μας είναι όλες καλές και η Τουρκία είναι απομονωμένη. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Οι διεθνείς συμμαχίες μας δεν είναι σε καλό επίπεδο, και δεν είναι σε καλό επίπεδο γιατί πρώτα απ' όλα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει στρατηγική. Και θα αναφερθώ στο κυρίαρχο ζήτημα του αν έχουμε στρατηγική απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Το κυρίαρχο ζήτημα είναι: θεωρούμε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το βασικό εργαλείο πάνω στο οποίο θα αντιπαλέψουμε την τουρκική προκλητικότητα? Γιατί αν δεχτούμε ότι είναι το διεθνές δίκαιο, σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει στρατηγική για την προσφυγή στη Χάγη. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αυτή τη στρατηγική, ακριβώς επειδή είναι όμηρος των εσωκομματικών του προβλημάτων. Να υπενθυμίσω πρόσφατη συνέντευξη του κύριου Σαμαρά που έλεγε ότι με την Τουρκία κανένας διάλογος. Όταν έχεις τόσο μεγάλη διγλωσία, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όσο περνά τα χρόνια, αποδεικνύεται πόσο μεγάλη νίκη για την εξωτερική πολιτική της χώρας ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή στον εναέριο χώρο της γειτονικής μας χώρας να είχαμε τουρκικά αεροσκάφη και όχι ελληνικά, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Άρα, δυστυχώς, το κυρίαρχο πρόβλημα αυτή τη στιγμή απέναντι στην επιθετικότητα της κυβέρνησης Ερντογάν είναι ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει στρατηγική, και αυτό φαίνεται και από το ζήτημα της Χάγης και από το ζήτημα των κυρώσεων, όπου ποτέ δεν παλέψανε ουσιαστικά για να επιβληθούν κυρώσεις απέναντι στην τουρκική πλευρά.
Θα μείνω στα εθνικά θέματα και θέλω επίσης ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, όπου φαίνεται ότι η κυβέρνηση ΖΑΕΦ είναι σε μεγάλη πολιτική δυσκολία, ίσως είναι οι τελευταίες του εβδομάδες στην Πρωθυπουργία, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο ανόδου των εθνικιστών στην εξουσία και επομένως για το ενδεχόμενο να μην λειτουργήσει η Συμφωνία των Πρεσπών, να την αχτεί στον αέρα. Τι λέτε?
Αν υπάρξει επαναφορά της μιας εθνικιστικής δύναμης στην κυβέρνηση της γειτονικής μας χώρας, μιας δύναμης η οποία, να το πω διαφορετικά, περίπου θα έλεγε ό,τι έλεγε και η Νέα Δημοκρατία από την αντίστροφη πλευρά για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτό θα είναι μια συνολική αποτυχία για τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια είχαν μια τεράστια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να επιλύσουν με έναν τρόπο συνεργασίας μια διαφωνία η οποία μας έχει βασανίσει. Είχαν μια τεράστια ευκαιρία να προχωρήσει η ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Δυστυχώς αυτό δεν προχώρησε. Κατά τη γνώμη μας και με ευθύνες, τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην συμφωνία είναι και με ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα ότι αν βρεθεί μια τέτοια κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία, υποθέτω ότι αναφερόμαστε σε μια διμερή συμφωνία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με μια δεξιά κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, αν θέλουν, μπορούν να την καταργήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, αφού θεωρούν ότι ήταν τόσο ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα.
Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ηλιόπουλο.
Και ξανά χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ, κύριε Ηλιόπουλε. Καλημέρα σας. Real FM.